La discuția de luni vorbim despre acuzația de prefraudare a alegerilor de către Traian Băsescu. 4 organizații neguvernamentale i-au reproșat săptămâna trecută șefului statului că își creează un avantaj punând referendumul în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Georgiana Iorgulescu, director la Centrul pentru Resurse Juridice, și Victor Alistar. Am văzut o postare în timpul discuției online cu cititorii Hot News, care vă spunea așa: în Statele Unite referendumurile se suprapun de regulă cu alegerile. Ca principiu, deci, acolo se distorsionează sau aici se distorsionează alegerile, acolo nu?
Problema este premisa de la care pornim. Într-o țară cu climat democratic de 200 de ani, unde exercițiul mersului la vot al informării publice prealabile există tot de 200 de ani, e puțin probabil să reușim a face acest lucru în România. Veți spune, dar de ce să nu copiem modele de succes? De acord cu dumneavoastră, dar hai să le facem în momentul la care suntem pregătiți. Deci nu contestăm și avem articol în Constituție și decizii ale Curții Constituționale în această materie. Prin urmare, nu contestăm dreptul președintelui de a organiza referendum în ziua cu alegerile, numai aici este vorba de un caz special. Hai să nu uităm, la text de lege așa, la modul global, ci să vedem despre ce discutăm de fapt, speța în cauză. În cauză vorbim de convocarea la referendum pe o temă de interes pentru români. Românii cred că sunt foarte interesați de clasa politică, respectiv aceasta nu este pe placul românilor, asta reiese din majoritatea sondajelor de opinie. Românii nu iubesc pe parlamentari. Au dreptate, n-au dreptate, este altă discuție.
Și?
Atunci, în momentul în care eu aduc o astfel de temă care este bine văzută și bine plăcută publicului, este limpede că ai un avantaj. În momentul în care această teză apare într-un mod excesiv unilateral și cu un limbaj virulent, aș spune, pe banerele electorale, atunci automat ai o șansă de succes mai mare decât ceilalți. Păi ce dacă e ce dacă, pentru că pe mine mă interesează ca cetățean, și apropo, pentru că comparați cu America,
nu, toți candidații aibă, în timpul campaniei
toți
electorale
candidații speculează,
un avantaj,
sigur că da, toți candidații speculează. Important este din postura care exerciții publice în stat o faci. Aici este problema. Fiecare speculează cum poate și noi sancționăm după cum îi vedem că fac.
Dar nu-și folosesc prerogativele de autoritate, încalcă
Victor Alistar, o secundă. Problema e dacă încalcă legea sau nu.
Da.
Încalcă
da.
Traian Băsescu
din
lege?
Din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, da, și vorbim de Constituție, articolul 16 și articolul 57, care prevăd șanse egale și drepturi egale și prevede că îți poți exercita drepturile și libertățile, cum ar fi cel de a alege și de a fi ales.
Ele
fără
nu
să
sunt
le...
egale. În această situație de candidat din start nu sunt egale.
Păi nu,
președintele, când iese și se
dacă
pozează
mă întrebați,
cu Biden,
lăsați-mi
de exemplu,
să vă
cu vicepreședintele...
la întrebare până la capăt, ca să nu fie întrebările mai lungi decât răspunsurile. Deci, în continuarea ideii, atâta timp cât îți creezi un avantaj pe care îl faci prin exercitarea prerogativelor prezidențiale, nu doar prin faptul că ești președintele în funcție, oricum întotdeauna va exista un avantaj de imagine, de
și practic,
popularitate.
Dacă îmi permiteți, un
practic pentru
News
cel care se află
că în parlament, candidatul Mircea Joană, care este și parlamentar, și celălalt candidat Crin Antonescu, și parlamentar, au posibilitatea să voteze împotriva guvernului Boc, să dărâme guvernul Boc, și o fac evident în
așa
funcția
este.
Dacă
îmi
dați voie să vă răspund
lor,
până la capăt
este.
La întrebarea de mai devreme și am să vă spun că da, își creează o situație
de avantaj față de ceilalți candidați.
Prin exercitarea atribuțiilor
da,
funcției, ceea ce înseamnă conflict de interese.
Și
atunci,
păi,
dacă îmi dați voie, am să vă fac o paralelă și rugămintea mea este chiar să nu mă întrerupeți. Imaginați-vă, facem un joc de imaginație, că în 2004, la alegerile prezidențiale, primul ministru Adrian Năstase, care încheiase capitolul de negocieri, ar fi făcut un referendum care trebuia să fie votat în aceea zi, în aceeași cabină de vot, doriți ca România să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană, având în vedere că am încheiat negocierile, și să fie propunerea lui în cabina de vot. Ar fi luat foc toată lumea și atunci am fi reacționat foarte dur.
Păi nu,
este o chestiune de principiu.
Înțeles,
mă șochează faptul că îmi spuneți și...
celorlalți doi...
Pentru că dărâmarea guvernului în Parlament nu se suprapune pe exercițiul electoral în aceeași cabină de vot, cu aceeași tampilă și pe aceleași liste electorale.
Dar de ce? Nu-și creează
noi
tot
nu
un
vorbim...
ca principiu, nu-și creează un
noi
avantaj față de
aici,
ceilalți.
Noi nu vorbim aici
candidați.
De practici. Nu-și creează pentru că s-ar putea să fie sancționați de către electorat.
Păi și
noi nu vorbim aici,
ar putea să fie
nu vorbim
de
aici
electorat.
Despre situația în care îți... manifesti activitatea politică în parlament, în guvern, în teritoriu și așa mai departe, în sensul de a strânge voturi în campanii și vrei să arăți că ești frumos, deștept și așa mai departe, cum face toată lumea. Noi discutăm despre un conflict de interese când folosești atribuțiile funcției pe care o ai pentru a-ți crea un avantaj personal.
Victor Alistar, Crin Antonescu a declanșat referendumuri locale, mai bine zis Partidul Domniei Sale, PNL, exact în ziua alegerilor.
Ceea ce este absolut incorrect.
Este la fel de grav,
este incorrect. Nu este însă un conflict de interese pentru că nu candidează președinții de consiliu județene sau membrii consiliului județene în cabina de vot.
Nu, este... dar folosesc instituțiile statului pentru a-i crea un avantaj da, presupus candidatului Crin Antonescu.
În circunscripțiile respective, probabil în turul 2, da, așa este.
Dar iacătă, crea dar nu v-am auzit vorbind și de Crin Antonescu, doar de Traian Băsescu.
Păi stați puțin, s-au adoptat hotărârile, decretul s-a adoptat. Nu s-au
fost anunțate referendumurile locale.
S-au adoptat hotărârile. La momentul respectiv, vă rog să ne monitorizați ca să vedeți că suntem foarte conservați cu principiile și că nu ne interesează persoane sau nume. Ce spun eu în acest moment este că tocmai asta se întâmplă. Un abuz de putere pentru a crea un avantaj într-o competiție electorală care trebuie să fie fair, corectă și echilibrată, va putea fi urmat și de alții. Să presupunem, prin absurd, că peste 5 ani Traian Băsescu își termină al doilea mandat sau că acum își va încheia primul mandat și nu va fi reales. Vine un alt președinte. Dacă va utiliza aceleași instrumente de distorsiune a votului și atunci va trebui să tăcem? Nu. Nu ne interesează persoana, ne interesează un joc politic corect. Ori pentru asta trebuie să urlăm. Am urlat și în 92, și în 96, și în 2000, și în 2004, dacă vă amintiți, când ni s-a spus că suntem ONG-uri băseșciene, iar acum ni se spune că suntem ONG-uri antibăseșciene. E o chestiune de principiu și dacă noi ca societate nu învățăm să ne comportăm civilizat față de principii, atunci să nu ne mire că politicienii își bat joc de ele în disprețul nostru doar pentru faptul că au puterea temporară.
Victor Alistar, TI România, Georgiana Iorgulescu, pe Crin Antonescu nu l-ați văzut?
L-am văzut și pe Crin Antonescu, nu știu dacă au ieșit hotărârile acelea prin care nu, referendumul va fi votat sau nu. Este
păi, l-ați
grav,
văzut, dar nu v-am auzit măcar punând problema Crin Antonescu.
Hai să nu purtăm discuția așa.
Păi, așa
Antonescu,
Crin
Antonescu, Mircea Joana, nu. N-am ieșit vis-a-vis de persoana lui Traian Băsescu pentru că ne place
păi,
sau nu ne place.
Doar
Traian Băsescu. Nu, depinde cum doriți să vedeți. Puteți să vedeți un demers normal al nostru sau puteți să ne vedeți cu partizanat. Dacă ne doriți.
Ați ieșit împotriva lui Traian Băsescu, punct.
Dacă doriți să ne vedeți partizan, indiferent câte ori am stat la emisiunea dumneavoastră, veți rămâne partizanul acestei idei. Dacă mă lăsați
cumva
să termin să vă dau argumente și lăsați partizanatul pro sau contra Băsescu,
vă
avem alt gen
atât
de discuție.
Ați ieșit doar împotriva lui Traian Băsescu. E un fapt.
Nu am ieșit împotriva lui Traian Băsescu. Putea să se cheme Mircea Joana sau putea să se cheme Adrian Năstase. Am ajuns, vorbesc de președintele care are dreptul să convoace referendum. Nu-l cheamă Joana, nu-l cheamă Antonescu, nu-l cheamă Năstase.
Îl cheamă Traian Băsescu. Public despre referendum.
Eu vorbesc de referendumul la care mergem momentan cu toții și nu știu de ce mergem. Haideți să vă spun următoarea teză. Sunteți de acord cu mine că Parlamentul nu e bine văzut de populația acestei țări?
De acord, evident.
N-am zis eu asta, n-a zis-o Alistar, nici măcar dumneavoastră au zis-o sondajele. Dar cu un procent foarte mare. Presupunem că avem de-a face cu un cetățean care nu-l iubește pe Băsescu, nici nu-l urăște pe Băsescu, nu-l place nici pe Joana, nu are, ca să zic așa, o idee clară ce urmează să facă la alegerile prezidențiale. Dar este foarte captat de această idee, hai să reducem numărul de ticăloși, că în fond despre asta vorbim. Nu știu dacă asta va duce la un parlament mai curat, precum nu știu dacă votul uninominal ne-a dus într-o isterie asemănătoare, domnule Tapalagă, la un parlament mai curat. Lăsați-mă să termin, că simt că vreți să mă întrerupeți. Bun. Și acel cetățean zice, hai să scăpăm de ticăloși, măcar să nu mai fie 471, să fie 300. Eu vreau 250. Dar nu m-a întrebat nimeni. Să fie 300. Și automat, mesajul subliminal este acela, domnule, dar ideea este genială. Se merge la partea întunecată a fiecărui om. Toți avem în noi niște instincte, indiferent că suntem de cult sau ne place să credem asta, da. Negre, întunecate. Când apelezi la ură, lăsați.
Plecați de la premisa că alegătorii sunt lipsiți de discernământ. De aici plecați.
Nu plec de la asta, ci plec de la sondajele de opinie care ne indică faptul că Parlamentul nu este iubit de cetățenii acestei Românii. Este
așa,
foarte
că
posibil.
Votul se transferă automat împotriva Parlamentului și într-un vot pentru Băsescu.
Într-o mare proporție este posibil. Nu sunt ghicitoare în stele, este posibil.
Păi,
din punctul ăsta de vedere,
înainte.
Din punctul ăsta de vedere, până am apucat domnul Tapalagă să facem, că în septembrie ne-a venit Pocinogu, că hai la referendum, n-am avut timp să facem studii, poate,
păi,
ele,
ce
poate că ele au fost
de intenție,
făcute.
Și atât.
Nu, este e o chestie de morală și de etică și dacă îmi dați voie, vin cu documentul ăsta, că noi poate nu avem dreptul la a ne da moraliști sau mai puțin moraliști, citim aici din comisia asta de la Veneția, întrucât legea românească nu ne dă niciun fel de ghidare și Parlamentul e foarte bun în facere de legi. Porcărie mai mare ca legea referendumului n-a putut să
și
producă. Își merită soarta, dacă e să mă întrebați.
Guvernul Tăriceanu a modificat legea asta.
Guvernul
Tăriceanu
a făcut mai tâmpenii din perspectiva asta a legii referendumului. Și atunci, dacă noi nu avem niciun fel de instrument de lege internă, dacă noi dacă apelăm la etică și la morale, ni se pune întrebarea cine sunteți voi moraliștii? Nu sunt niciun fel de moralistă. Iau documentul ăsta de la Consiliul Europei. Suntem țară membra a Consiliului Europei, Comisia de la Veneția, care îmi zice cod de bune practici în materie de referendum. Și citesc foarte puțin ca să nu vă plictisesc.
E zice imperativ așa, codul de bune practici?
Nu, este o recomandare. Este o recomandare de la Consiliul
Europei. Poți să o respect sau
poți să o respect? Nu este mandatorie cu efecte juridice directe, dar eu trebuie să o respect pentru că sunt membru al Consiliului Europei.
În lipsa de altceva, legislația internă nu îmi dă niciun fel de indicații și mă duc la ceva ce scrie
cod
de
bune practici.
Pe scurt, zice, trebuie asigurată egalitatea de șanse între partizanii și adversarii propunerii supuse la vot. Aceasta implică neutralitatea autorităților administrației publice, în special referitoare la campanie, acoperire de către mass media, finanțare, afișaj, publicitate. Și trebuie să fiu corectă până la capăt. Nu. Care ne spune așa. Spre deosebire de cazul alegerilor, în cazul referendumului, deci, nu este necesară interzicerea completă a intervenției autorităților publice în favoarea sau în defavoarea propunerii supuse referendumului.
Deci, cu alte cuvinte, ce vrei, poți să susții sau poți să nu susții.
Însă, e corect, au dreptul la opinie, în fond. Cu toate acestea, autoritățile publice nu trebuie să influențeze rezultatul scrutinului printr-o campanie excesivă și unilaterală.
Aici, dacă îmi permiteți, citiți dumneavoastră, din perspectiva mea, unilateral acestei, și anume se referă la autoritățile publice, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu acest text, care organizează referendumul. Din câte știu eu, Traian Băsescu l-a inițiat.
Nu toate. Autoritățile publice sunt definite, în ceea ce ne privește pe noi în Constituția României, pe capitole. Iar la autoritățile publice apare guvern, parlament, președinție, autorități locale. Toate intră în această distinție autorități publice. Autoritățile trebuie să furnizeze o informare obiectivă. Aceasta implică faptul că textul supus referendumului, însoțit de un raport explicativ sau de un material echilibrat aparținând partizanilor și adversarilor propunerii, trebuie să fie pus la dispoziție alegătorilor cu suficient timp înainte. Dacă merg pe teza dumneavoastră,
nu,
că președintele actual ar putea să nu intre în această categorie.
N-am nicio teză, eu vă întreb.
Nu, mi-ați pus o întrebare. Hai să o luăm teza atunci. Îmi permite să o iau ca o teză. Că totuși nu face parte din aceste autorități, că nu organizează dumnealui. Și o să vă duc tot într-o problemă de etică. Nu place cuvântul ăsta, dar vin și vă spun așa. Tu ai inițiat, ai centrat, ai dat cu capul, ok, ai dreptul la opinie. Opinia domniei sale este pentru Parlament unicameral. De acord, niciun fel de problemă. Partea de etică intervine în mesaj. Eu am o altă responsabilitate publică, cu atât mai mult cu cât sunt președinte în exercițiu, dar oricum toți ar trebui să o aibă în egală măsură, aceea de a nu inocula opiniei publice teme de diabolizare, dacă doriți. Ori mesajul...
Păi s-a diabolizat singur. Parlamentul.
Mesajul a fost și ajutat.
Dar nu s-a diabolizat singur.
Cine?
Nu.
Parlamentul?
Când
cine?
A oprit anchetele, marile dosare, a făcut bine?
Lăsați că le-au dat drumul și nu s-a mai întâmplat nimic în ele două puni de zile.
Asta e altă discuție.
Asta nu e democrație, domnule Tapalagă. Dacă noi nu distingem între instituția Parlamentului și membrii ai Parlamentului, degeaba au trecut 20 de ani pe lângă noi, îmi pare rău să vă spun.
Dar
sunt anumiți membri ai Parlamentului care n-au ce să caute acolo, hai să vedem cum scăpăm de ei. Nu sunt foarte sigură că prin soluția asta poate fi o discuție, dar hai să o facem fair. Oricând spui, de ce ți-e frică, nu scap, domnule Tapalagă, ai aruncat anatema asupra Parlamentului ca instituție în ansamblul său.
Doamna,
asta nu e democrație.
Eu vă ascult cu mare interes și aș fi aproape pe punctul să vă cred, dar îmi amintesc de situații similare și domnule Alistar, atunci când PNL și PSD își împărțeau colegiile electorale, se întâmpla anul trecut, în 2008, la votul uninominal și într-o veselie în Parlament, PSD și PNL trasau cu pixul pe hartă colegii electorale fix cum...
Luați comunicatul nostru de presă,
atenție,
vezi că am reacționat foarte dur.
Lăsați comunicatele de presă dure. Ați acționat la fel? În sensul că ați sesizat Curtea Constituțională
nu,
și Avocatul Poporului?
Nu era o chestiune de constituționalitate. N-aveam cum și atunci am sancționat moralmente acest mod de a folosi
autoritarul
de majoritate.
Duceți discuția în următoarea temă.
Nu. Vă spun unde vreau să o duc.
Discursul
dublu. Nu, e pe masă. E cu cărțile pe masă.
Problema e... Suntem acuzați de a avea un discurs dublu.
Nu sunteți acuzați. Vă întreb, nu considerați că aveți un discurs dublu în condițiile în care, într-o situație similară, n-ați acționat prin Avocatul Poporului la Curtea
Constituțională. Haideți să vă spun ceva. Dumneavoastră, când ne luați pe noi Georgiana, ca și publicitate, când e o temă incitantă, deosebit de incitantă, după cum dăm cu zar, ne luați tot timpul. Eu am un comentariu al articolului 103 pe site. L-am dat la agențiile de știri, nimeni nu l-a luat. pot fi adusă în atenția opiniei publice, CRJ-ul n-a făcut nimic în materie de prerogative ale primului ministru. Și eu am dovada că am făcut-o. Depinde de noastră ca media ce vă place și ce nu vă place.
Dar vă întreb acum, ați acționat la fel acum un an sesizând instituțiile statului? Da sau nu?
Sincer să fiu, nu m-am amestecat în niciun fel în facerea de colegi. Pentru că domnule Tapalagă, ei da, fiecare pe mandat.
Și vă rog frumos, am rugămintea în această emisiune, pentru că sunteți jurnaliști și țineți la niște valori profesionale, să vă cer scuze pentru chestiunea pe care a spus-o mai devreme. Eu v-am spus că da, ați trecut peste, ca și când nu contează. Dacă aveți o idee prefabricată, rugămintea mea este să nu o faceți de acest fel.
V-aș ruga pe rând. Doamna Iorgulescu are o viteză extrem de mare în argumentație, încerc să o urmăresc, mă întorc la dumneavoastră chiar acum. Și vă spun.
Iar eu vă rog foarte mult. În momentul în care v-am dat un răspuns și v-am spus da, am dat un comunicat de presă, nu puteam să sesizăm avocatul problemei, că nu era o chestiune de constituționalitate acolo, ci era o chestiune de moralitate privind folosirea abuzivă. Ascultați până la capăt un răspuns, domnul Tapalagă. Nu mășinați răspunsul pe care îl dau eu cu întrebare la primele 3 secunde. Pentru că nu era
nu să stea și să se uite la dumneavoastră.
Rolul unui jurnalist este să pună o întrebare, să aștepte răspunsul până la capăt, care este scurt. Și vă răspund și reau pe timpul ascultătorilor dumneavoastră. În acel moment nu era o chestiune de constituționalitate, era o chestiune de moralitate, în modul în care o majoritate ad hoc în Parlament folosea această majoritate în mod abuziv pentru a-și trasa în interes propriu, cu desconsiderarea egalității de șanse împotriva celor care deveniseră minoritari, PDL-ul. La acel moment noi am reacționat și am fost foarte dur etichetați ca fiind o organizație băseșciană. Dacă la acel moment am fi avut un articol de Constituție care ar fi mers pe încălcarea Constituției prin împărțirea celor colegii și n-ar fi fost autonomia Parlamentului pe care și-o manifestă prin vot, în mod sigur am fi acționat la fel. Întrucât era această autonomia Parlamentului în facerea legilor și puterea de forlegitor a Parlamentului, am sancționat comportamentul politic mai puțin moral. Exact asta am făcut și atunci. Deci rugămintea mea este, dacă aveți de discutat cu niște organizații, documentați-vă și vedeți că în 2004, în 2000, în tot acest parcurs am reacționat foarte dur. Am reacționat dur atunci când, de pildă, ministrul Chioariu a încercat să-l schimbe pe Doru Țuluș de la secția a doua. Pe de altă parte, am reacționat favorabil atunci când a reușit să treacă în Parlament legea Ani, care era blocată de 2 ani și ceva, tot din interese politice.
Tocmai vă spuneam că în cazul Crina Antonescu, acum, cu referendumurile locale organizate, suprapuse peste ziua alegerilor,
iar eu tocmai ce v-am spus, dacă ați fi ascultat, că vă rugăm să ne urmăriți atitudinile în momentul în care se vor publica hotărârile de Consilii Județene.
Ce veți face atunci?
În cazul de față, noi am discutat despre un decret care s-a publicat deja. În acel moment, cu Consiliile Județene, vom da un mesaj în care spunem că se distorsionează alegerile prezidențiale turul 2. Nu putem sesiza Curtea Constituțională pentru că nu e un conflict de interes la nivelul uneia dintre instituții.
Da, vă întreb.
Dar mesajul de a sancționa comportamente incorrecte sau care ies din regula civilizată a jocului, ca societate civilă, vom da. Rugămintea mea este ne urmăriți.
Și o întrebare. Ce vă împiedica să ieșiți atunci când l-ați acuzat pe Traian Băsescu că își creează un avantaj și să spuneți și Crin Antonescu e pe cale să-și creeze un avantaj cu acele referendumuri locale și Mircea Joan atunci când se laudă Crin că Antonescu a dat 25.000 de euro promisiunea electorală, dar de fapt e vorba de o măsură.
Ca lider al grupului parlamentar PNL din Senat, nu convoacă referendum.
Că eu v-am întrerupt.
Ca să fim chit.
Da, și eu insist la fel ca dumneavoastră. Deci, și Mircea Joan a folosit o măsura statului, 25.000 de euro, bani dați printr-o măsură a Uniunii Europene, da? Și a spus că e o promisiune de campanie. El nu și-a creat un avantaj. Adică avem prezumții de vinovăție la aproape toți candidați.
Aveți dreptate, astea sunt minciuni electorale, unele dintre ele.
Dar n-ați vorbit despre ele, nici măcar nu le-ați problematizat.
Stați puțin că în campaniile din România au mințit toți părând cât s-a putut. Cum n-am reacționat de pildă nici atunci când s-a spus că vom respecta și vom da pentru profesori cei 50%, noi n-am reacționat atunci, pentru că nu intrăm în mesajele. Această decredibilizare trebuie sancționată la vot. Noi intrăm pe folosirea abuzivă a pârghiilor de stat, pe utilizarea incorrectă a atribuțiilor care încalcă Constituția sau drepturile și libertățile individuale ale cetățenilor. Ăsta este rolul societății civile. În momentul în care un politician este nesincer, este incorrect, împarte cu promisiuni la dreapta și la stânga, rolul este al votantului să-l sancționeze în cabina de vot.
Georgiana Iorgulescu, dublă măsură sau nu?
Cum considerați dumneavoastră? Acum noi ne spunem opiniile noastre cum că nu e așa. Dumneavoastră puteți merge mai departe pe teza că ar fi așa.
Nu, cum ziceți, argumentez.
Ce importanță are ce zic? Eu doar vin și vă spun în felul următor. Noi nu suntem aici ca să măsurăm minciunile electorale. În niciun fel. Asta este treaba electoratului.
Păi,
e problema.
Cazul lui Antonescu nu e o minciune electorală.
Acolo aveți dreptate și așteptăm să se producă. Eu vreau să vă mărturisesc, ar putea sinceritatea să fie sancționată ca prostie. Dar totuși vreau să precizez un lucru, că joi, când am făcut conferința de presă în această materie a decretului prezidențial pentru organizare, dar mai ales post-banner, ca să fiu foarte sinceră, nu am știut de această intenție altui candidat de a face treaba asta. Acum știu, dar la momentul acela joi, când am făcut conferința de presă.
Păi erau destul că nu știați, pentru că dacă tot activați ca ONG pe zona
politică referendum. Eu v-am spus că sinceritatea poate să fie sancționată ca prostie, dar îmi asume acest risc în sensul că în această țară în care se întâmplă atâtea catastrofe și în care se mai întâmplă ca noi să mai avem și proiecte în lucru, este aproape imposibil să stai să monitorizezi non-stop scena politică. Prin urmare, trebuie sancționate lucruri care țin în special de materie constituțională, partea de politichie ieftină, cine ce promite în campanie nu e treaba noastră. Ori eu tot ceea ce vreau să vă spun acum este că îmi doresc ca aceste alegeri să fie libere și pentru a fi libere înseamnă că voința electorului să nu fie viciată. Cu alte cuvinte, când se duce să pună ștampila, să fie o voință neviciată, asta înseamnă un drept la informație esențial. În lipsa unui drept la informație corectă, nepartizană, cu argumente pro și contra, îmi permit să spun că putem avea de-a face cu o voință viciată. În rest, totul este ca în can de Dâmbovița.
Georgiana Iorgulescu, Centru pentru Resurse Juridice, și venim la Victor Alistar în două secunde, dar după ce vă citesc o știre din noiembrie 2008, tot la Statele Unite ne întoarcem, alegătorii din Statele Unite sunt chemați marți la urne, asta s-a întâmplat acum un an de zile, nu doar pentru a alege viitorul președinte al Statelor Unite. Pe buletinele de vot vor exista și inițiative sau propuneri la care alegătorii sunt invitați să răspundă. Adică
ale
exact
statelor.
La noi. O secundă, n-am terminat, domnul Alistar.
Ale federației.
Principalele inițiative sunt legate de interzicerea căsătorilor între homosexuali, legalizarea marihuanei, restrângerea dreptului la avort sau condiții mai bune de viață pentru animale. Adică temele democraților, temele cu care domnul Obama defila în campanie.
Cine răspunde?
Și-a creat domnul Obama un avantaj? A discutat cineva despre vicierea rezultatului? N-am auzit.
Nu, pentru că, și am să vă spun și de ce. Unu, vă răspund doamna Iorgulescu mai devreme când ați ridicat aceeași problemă, dar poate argumentul nu v-a convins la acel moment.
Păi nu m-a convins.
Atunci am să vă dau eu altul, strict faptic, pentru că știu despre ce este vorba. Au fost vorba de propuneri pe care guvernatorii le-au pus pentru legile statelor, nu pentru alegerile federale. Da?
Așa e.
Din temele pe care le-aș citit acolo, au fost și teme propuse de guvernatori republicani.
Restrângea dreptului la avort, de pildă, clar.
Sigur că da.
Dar ele lucrau ca și
legi ale statelor.
Ca și referendumul declanșat de Băsescu era un referendum suprapus peste alegeri, în avantajul unui candidat,
și
democrat
diferența,
sau republican.
Și dumneavoastră mă întrebați care este diferența.
Exact.
Și am să vă spun
ca
care
principiu
este
mare.
Am să vă spun care este diferența.
Vicierea rezultatului la vot.
Și atunci am să vă spun care e diferența între exemplul dumneavoastră și exemplul pe care îl dăm noi.
Bascul.
Nu este situația în care George Bush candidează pentru un al doilea mandat și face un referendum pe o temă hiperpopulară la nivel de federație, adică la nivel de Statele Unite ale Americii.
Vai de mine, asta cu restrângerea dreptului la avort era hiperpopulară pentru și este pentru republican.
Iar eu vă spun, iar eu repet, să insist că niciun șef de stat al Statelor Unite nu și-a folosit prerogativa sa prezidențială.
Păi nu, prin guvernatori a făcut-o.
Pentru a putea, dar nu era a lui, nu era el în conflict de interese, nu era și cetățeanul care candidează și șeful de stat în funcție cu jurământul depus.
Domnule Alistar, vorbim de principiu mare, vicierea rezultatului. Georgiana Iorgulescu.
Deci părerea mea este așa. Eu nu cunosc legislația Statelor Unite, dar dacă s-a suprapus un referendum peste o campanie prezidențială, iar temele de referendum au venit atât dinspre democrați cu temele lor, cât și dinspre republicani cu temele lor, acest lucru coroborat cu o informare corectă de argumente pro și contra este puțin probabil să conducă la vicierea voinței alegătorului în sensul că nu este informat. Eu v-am prezentat un cumul de argumente acum.
Dar ce l-oprea pe Mircea Joană, de pildă, să tragă și el un referendum?
Domnul Mircea Joană nu are conform legislației românești, repet, eu nu cunosc pe cea din America, dar conform legislației românești, numai președintele are dreptul de a iniția referendumul.
Sau 500.000 de cetățeni consultați.
Este adevărat.
Pe păi, când au în cazul, 500 de mică, au partid mare
e?
Acolo.
Una este să dai un decret a doua zi că vreau referendum și asta este, alta este să strângi...
dezavantajul când ești în opoziție.
Dar nu asta e problema. Problema este, dumneavoastră a spus un lucru înainte, deci erau teme atât de la democrați cât și de la republicani. Aici tema Parlamentului unicameral este o temă de campanie din agenda proprie a președintelui. Putea să facă referendum sau putea doar să o dezbată pe parcursul campaniei electorale, pentru că, atenție, nu duce la revizuirea Constituției, oamenii. Trebuie să știe asta. Nu duce.
Nu, este o șmecherie de Dâmbovița.
Este o tema dumnealui. Poate ceilalți ar fi avut alte teme. De asta spuneți, de ce alții 900.000 de semnături? Habar n-am ce opinie au ceilalți vis-a-vis de tema asta, dar poate că nu sunt niște teme pe agendele lor politice. Habar
n-am. Știți ce mă miră? Asta așa, de dragul discuției și de dragul contraargumentării. De ce opoziția, PSD și PNL, nu au susținut tema asta? Puteau să spună foarte bine, ok, președintele a inițiat parlamentul, a inițiat referendumul, dar tema asta, așa cum spuneți, foarte bine altfel, să devină efectivă, depinde de noi, parlament. La noi, în parlament, unde noi avem majoritate, să ia decizia dacă modificăm Constituția și reducem numărul de parlamentari. Pe scurt, ce începe Băsescu, terminăm noi. Ce
nu pot să răspund în numele PSD-ului și PNL-ului, că nu am cum. Habar n-am. Îmi pare foarte rău, în schimb, că parlamentele României...
creeze un avantaj din dezavantaj, asta spun foarte simplu.
Că parlamentele României, indiferent de combinațiile între partide care au fost de-a lungul timpului, nu au făcut la modul serios revizuirea Constituției. Am un mare regret vis-a-vis de acest mare eșec al Parlamentului, cu toată sinceritatea. Victor,
legat de ce spuneți, aveți mare dreptate și atunci vin și eu cu o altă întrebare. De ce în timp de 5 ani de zile, de-abia acum se pune pe tapet, odată cu realegerea președintelui, își pune pe tapet în aceeași cabină de voci pe aceeași listă, în condițiile în care ar fi putut să facă acest lucru odată cu alegerile pentru Parlamentul României de anul trecut, din noiembrie 2008, ceea ce ar fi fost mult mai
fezabil. Nu, evident, e evident, deci, din punctul meu de vedere, că aici nu avem o discuție,
un avantaj.
Că Traian Băsescu folosește tema referendumului ca să-și creeze un avantaj.
Dar din poziția de șef de stat și-a semnat singur avantajul. Despre asta vorbim, că e incorrect.
E ilegal?
Este și ilegal.
Ne tot întoarcem. Apropo,
domnul Cristian Tudor Popescu a spus un cuvânt foarte frumos. Concurență neloială.
Păi toți fac asta, dacă îmi permite.
Nu exercit în puterea de stat.
Concurență neloială. Foarte trist.
Dar nu cu ștampila statului.
De la Crin Antonescu, vă repet, niște acțiuni de concurență neloială.
Știu că nu-i placeți pe ei.
Pe toți.
Poate nici noi nu-i placem.
Înțelegeți.
Ne vorbim
de la folosirea bisericii, domnul Mircea Joana îl vedeți călare pe popi toată ziua, pupând icoane toată ziua, la patriarh toată ziua, îl vedeți acolo.
Da.
E concurență loială asta? Să folosești imaginea bisericii? După
e
părerea mea,
proastă, nu. Proastă oricum.
Nu,
da,
e
aici
folosirea...
Aici e transfera de politicie de Dâmbovița, nu într-o sferă constituțională mult mai mare.
Ne întoarcem la întrebare. Haideți, la întrebare. Cum ați fi reacționat în 2004?
E
de dragul argumentației și contraargumentației. Cum ați fi reacționat în 2004 dacă pe buletinul sau în aceeași urnă ar fi trebuit să votați dacă sunteți de acord sau nu cu semnarea teatrului de aderare? Marca Adrian Năstase.
Nu știu, dar aveam acest drept să votez sau să nu votez, iar Adrian Năstase, din punct de vedere legal, de opinie, putea
știu
să facă
erați foarte
asta.
Da, aveați și dreptul la
cum
liberă informare.
Cum ați fi reacționat sincer la acel moment?
Spunând probabil că Adrian Năstase își creează un avantaj cu întrebarea dacă e legal sau nu.
Vă mulțumesc.
E aceeași discuție.
Știți campania din Irlanda?
Avem și noi.
Ați observat campania din Irlanda pro sau contra tratatul de la Lisabona, că e foarte important. Luni de zile s-a dus o campanie extraordinar de frumoasă, cu argumente pro și contra. E un mare model pentru mine și o mare pildă, felul în care s-au făcut taberele. Frumos au primit bani publici în egală măsură cele două tabere. S-a dus o campanie extraordinară pro și contra pentru referendumul din Irlanda. Așa ceva îmi doream în niște teme atât de serioase.
Acum, dacă tot spuneți ce vă doreați așa în intimitatea dumneavoastră, și eu îmi doream ca
ONG-uri... Nu, e
public.
Ce intimitate? E publică
deci,
treaba.
Deci, și eu îmi doream ca aceste ONG-uri, 5...
Inclusiv Alianța Civică.
Inclusiv Alianța Civică, să vadă și problemele celorlalți candidați, nu doar problemele unui singur candidat.
Asta,
domnul
Tapalagă
s-a întors la originea emisiunii și la începuturile emisiunii, de unde trag concluzia că argumentele noastre, Victor, au fost extrem de subțiri, sau atunci fiecare a venit cu chestii prefabricate.
Nu,
adică...
nu mi-ați răspuns clar de ce nu l-am văzut și pe celălalt.
Atunci am
răspuns foarte vedem. Clar.
Vă pot răspunde foarte clar și să pe înțeles. Există în acest moment două coaliții. Există Alianța pentru Alegeri Corecte, care se ocupă și de acest aspect, inclusiv de monitorizarea situației de presă, și acolo, din câte am înțeles, va ieși un raport în care spune că Traian Băsescu este destul de hulit la televiziuni, deci vor spune acest lucru, vor apărea și chestiuni legate de promisiuni și așa mai departe, și chestiuni legate de organizarea procesului. Dumneavoastră vă referiți la aceste patru organizații la care s-a alăturat și Alianța Civică, care este Alianța pentru Statul de Drept și care vorbește despre folosirea instituțiilor statului în limitele constituționale pentru a păstra jocul corect, care este baza democrației în alegeri. Deci la asta ne-am referit. Sunt două lucruri separate. Probabil că le veți vedea. Din Alianța pentru Alegeri Corecte fac parte Pro-Democrația, Agenția de Monitorizare a Presei și multe alte organizații care fac parte și de ei.
M-aș întoarce la sesizare. Deci, Avocatul Poporului va răspuns, cum... Georgiana Iorgulescu. De ce?
Nici acum și nici acum 3 săptămâni, când am făcut o sesizare similară vis-a-vis de aceeași lege a referendumului. Conduita dumnealui este foarte curioasă. Noi am sunat vis-a-vis de sesizarea precedentă, am luat până la urmă numărul de înregistrare. Noi nu am primit niciun răspuns oficial, dar colegii de dumneavoastră din media, cărora le-am dat numărul de înregistrare, au sunat la un moment dat și li s-a spus că nu va da curs. Dar formal, oficial, noi nu am primit niciodată niciun fel de răspuns.
Ce veți face mai
Sunt
departe?
Foarte supărată vis-a-vis de conduita și vă spun de ce. Nu pentru că dau sau nu dau curs unei cereri. Aici sunt... Dumnealor decide dacă este în regulă sau nu. Faptul că nu dau niciun răspuns. Aici este problema.
Ce veți face în situația asta? Mai departe, pasul următor care e?
Pasul următor o să ne consultăm între noi să vedem ce facem, pentru că vă spun sincer că nu ne-am mai întâlnit într-un noi patru ca să vedem ce anume urmează să facem zilele viitoare. Vă spun cu toată sinceritatea.
Nu, așa e, confirm.
Georgiana Iorgulescu de la Centrul de Resurse Juridice și Victor Alistar de la TI România la discuția de luni.